Yes.
Drukknuðu menn nokkuð tíman þarna í fljótinu?
Drukknuðu?
Já.
Já, ég man nú eftir ekki sem að hann fylgdi, ég man eftir manni sem druknaði. Ungur maður. Og eins fullorðna manni sem að reynu yfir brúna og hvarf skyndilegar talið hann eða fóki bara út í fljótið. Af því það var svo lágt handrið á brúni. En hún er ákvæmlega löng að fara yfir. Alls ekki með lengst brú á landinu. Jó. Og svo leys gengi frá henni af því að leggur nú svo mikið ís á fljótið náttúrulega og fólku ykkur þar um.